Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pinoy Trivia Tuesdays. Magandang umaga mga kaibigan, at dahil Martes ngayon, meron po tayong Pinoy Trivia Tuesdays. Para sa trivia natin ngayong umaga, pag-uusapan natin minimum wage, mga money-making slangs, at mga Filipino frontliners. At sinimulan ang ating unang trivia. Ang minimum wage ang pinakamababang halaga na maaaring ipasweldo sa mga empleyado na ayon sa batas ng isang bansa. Alam niyo ba kung ano mga bansa ang may mga pinakamataas na minimum wage sa buong mundo? At ito po ang top 3 sa buong mundo. Unang-una po ay ang Luxembourg. Ang Luxembourg po ay isang bansa sa Europa na pinagigitnaan ng France at Germany. Sila po ay may $18.33 per hour para sa kanilang minimum wage. Sumunod naman po ay wala nang iba kundi ang Australia na mayroong $15.30. Ang huling pagtaas po ng minimum wage nito ay nangyari noong 2020 kung saan tinaasan po ng $13 kada linggo. At ang sumunod naman pong bansa ay hindi lamang malapit dahil sa rankings, kundi dahil din sa geographical at political relations ito. Ang sumunod na bansa ay ang New Zealand. Sila po ay may $14.40 para sa kanilang minimum wage per hour. At ang Pilipinas, magulat man po kayo pero ang Pilipinas po ay isa sa mga pinakamataas na minimum wage sa Southeast Asian region, kasama po nila ang Malaysia at Thailand. At para sa ating susunod na trivia, ating alamin ang mga English slangs kung paano mo sabihin na ikaw ay kumikita ng pera. Bukod sa bringing home the bacon and making that bread and honey, may ilan pa pong mga English slangs kung paano mo sabihin na ikaw ay kumikita po ng pera. Sa bansang United Kingdom, pag may nagsabi po na making jack, ibig sabihin lang po noon ay siya ay kumikita ng pera. Ang jack po ay isang 5-pound note na makita po sa United Kingdom. Isa pa pong slang ay making a mint. Hango po ito sa paggawaan ng pera na tinatawag pong mint. Tatawag sa proseso ng paggawa ng pera ay minting. Sumunod naman po ay ang katagang having the golden touch. Ang ibig sabihin po noon ay magiging matagumpay ang isang individual kahit anuman ang kanyang pasukin. Tinatawag din itong Midas touch. Hango po ito sa Greek mythology kung saan si King Midas ay kilala bilang isang tao na may abilidad na kayang gawing ginto ang lahat ng kanyang mahahawakan. O diba? Kakaiba! At ang huli po sa ating listahan ng English slangs ay ang making a killing. Ang ibig sabihin po nito ay magkaroon ng napakaraming pera sa isang gawain. Nagmula po ito sa gambling culture sa US noong 1800s dahil ang mga tao noon ay mahilig mag-gamble, mapakasino man, horse racing o kaya stock markets. At para sa ating tuning trivia, ating alamin ang isang masakit na katotohanan tungkol sa ating mga Filipino frontliners. At para sa ating huling trivia, alam niyo po ba na ating mga Filipino frontliners sa Pilipinas ay may pinakamababang sweldo sa buong Southeast Asian region? Ang entry-level salary ng isang nurse sa Pilipinas ay pumapalo ng mula 8,000 pesos hanggang 13,500 pesos. Samantalang isang experienced Filipino nurse ay kumikita ng 40,000 pesos kada buwan. Ito po ay 57% na mas mababa kumpara sa isang nurse sa Vietnam na meron 63,200 pesos kada buwan. Ang average na sweldo naman ng isang medtech sa Pilipinas ay kumikita ng 29,000 pesos kada buwan. Ito po ay 51% na mas mababa kumpara sa mga medtech sa bansang Vietnam. Sila po ay kumikita ng 57,000 pesos kada buwan. Kung iambi naman natin to sa pinakamataas magpasweldo sa buong rehiyon, which is Singapore, sila po ay nagpapasweldo ng 236,000 pesos kada buwan para sa mga nurses at 210,000 pesos para naman sa mga medtech. Ang datos po nito ay nagmula sa research na ginawa ng isang grupong nagngangalang iPrice Group kasama ang kanilang Economic Research Institute powered company na nagngangalang Salary Expert. Kaya, masisisi po ba natin ating mga frontliners kung bakit sila nakikipagsapalaran sa ibang bansa para lang makapagbigay ng maayos na kinabukasan para sa ilang mga minamahal sa buhay? At dyan na po nagtatapos ang ating dagdag kaalaman ngayong umaga. Ito po ang Pinoy Trivia Tuesdays, tatlong bagong kaalaman, tuwing Martes kasama si David De Los Reyes.
Pinoy Trivia Tuesdays.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.